Беларуская брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
На мінулым тыдні 38 дзеячоў беларускай культуры звярнуліся з адкрытым лістом да прэм'ер-міністра Сергія Лінга, каб улады спынілі руйнаванне помнікаў архітэктуры ў старым Менску. Сярод падпісантаў вядомыя на ўсю краіну архітэктары, мастакі, пісьменнікі, кампазітары, артысты. Разам выступілі і прыхільнікі апазіцыі, і прыхільнікі першага прэзідэнта. Гэта значыць, інтэлігенцыю аб'яднала не палітычная праблема, ахова помнікаў. Апошні раз падобныя адкрытыя лісты пісаліся ў канцы 80-х. Тады, менавіта ў барацьбе за архітэктурную спадчыну, беларускія культурнікі выступілі агульным фронтам. Менавіта на гэтай глебе паўстаў маладзёжны адраджэнскі рух. Шматлікія талокі па ўсёй краіне і пад рознымі назвамі дапамагалі ў раскопках і на рэстаўрацыі, вывучалі гісторыю і праводзілі пратэставыя акцыі пад вокнамі выканкамаў. Клопат пра гарадское асяроддзе, пра помнікі дойлідства яднаў лепей, чым мова або дэкларацыі незалежнасці краіны. Помнікі прыцягвалі найбольшую колькасць грамадзян. Урэшце, на гэтай глебе пачалося яднанне тых маладзёжных талокаў у вальныя соймы і канфедэрацыі. А ўжо з іх нарадзіўся і зусім палітычны беларускі народны фронт. Пасля, калі энергія абароны спадчыны прывяла да палітычнай барацьбы, інтэлігенцыя стала пакідаць шэрагі руху і вярталася да сваіх мальбертаў і партытураў. Не пісаліся болей і адкрытыя лісты. На 10 гадоў праблема амаль цалкам знікла з шырокага грамадскага поля зроку. Вынішчэнне архітэктурных помнікаў пачалося з патройнай сілай. Калі ў 87 годзе інтэлігенцыя публічна патрабавала ад уладаў напоўніць рэальным зместам артыкул крымінальнага кодэксу, які прадугледжваў адказнасць за руйнаванне помнікаў, дык цяпер такія патрабаванні выглядалі дзівацтвам. Адначасова, хто што хацеў, той тое і рабіў з гістарычнымі будынкамі, цэрквамі, замкамі. Асаблівага маштабу ўся гэтая свавольная прафанацыя дасягнула ў старым Менску. Але 10 гадоў гэта выклікала толькі ціхае горкае абурэнне ў гутарках абазнаных людзей. Ніхто па вялікім рахунку не пратэставаў, не прыходзілі натоўпамі добраахвотныя памочнікі рэстаўратараў. І вось сёлета, 1 верасня, зусім як у колішнія часы, пад каўшы экскаватараў выйшлі людзі новага пакалення. Іхны пікет, які гарадскія ўлады адмовіліся санкцыянаваць, прывёў да перашкоды працы руйнавальшчыкаў. Стары дом нумар 7 па вуліцы Камсамольскай застаўся стаяць на месцы. А праз два тыдні ў друку, падкрэслю і афіцыйным, і апазіцыйным, з'явіўся той самы адкрыты ліст 38. Словам, разбурэнне, якое на працягу апошніх 10 гадоў публічна як бы не заўважалася, раптам выклікала рашучую рэакцыю. Што ж адбылося? Прыйшло новае пакаленне. Інтэлігенцыя нарэшце выйшла са спячкі, ці дакладней з шоку і здранцвення, выкліканых радыкальнымі пераменамі ў краіне. У выніку з'явілася страчаная было энергія адказнасці за культурную спадчыну. Драматызм сітуацыі ў тым, што гэтыя 10 гадоў для ўсяго і ўся ў нас прамінулі нібы ў летаргічным сне. Мы раптам прачнуліся ў тым самым 87 годзе і зразумелі, што само без нашага ўдзелу за гэты час нічога не зрабілася. І наш працяглы сон пра новую Беларусь або пра новае стаўленне ўладаў да культурнай спадчыны – гэта толькі сон. Прайшоўшы кола, гісторыя вярнула нас на тое месца, з якога некалі і пачынаўся высакародны чын нацыянальнай інтэлігенцыі. Між іншим, подобная виснова на минулым тыдні прогучала из вуснов зусім уже далекого от наших внутренних проблем назиральника, спикера НАТО Джемі Ши. У своем интервью для прессы он сказал, что знаходить эпоху Лукашенки в нашей истории страченным часом для Беларуси. Коли ж разглядать эту эпоху не как некий вонковый фактор, а как стан свядомости, как певную духовную паузу, дык апошние подеи вокруг руйнования старого Менску свідчать про завершение этой эпохи и гэткага стану. Нічога подобного у попередние годы не было.
Вострая брама. Белорусский культурный контекст 20-го стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
У лісце 38 дзеячоў беларускай культуры называюцца канкрэтныя адрасы помнікаў старой менскай архітэктуры, якія ўжо знесеныя або якім пагражае знос. Я попросил мастацтвазнаўца Сергея Харэўска прокаментовать гэты ліст і распавесці про тую каштоўнасць, якую уяўляюць згаданыя аб'екты.
Адкрыты ліст дзеячаў беларускай інтэлігенцыі – гэта працяг старой традыцыі. Яшчэ Сыракомля в сярэдзіне мінулага стагоддзя пісаў, што ў Менску нібы наўмысна ўсё робіцца, каб знішчыць памяткі мінуўшчыны. Сапраўды, Менск, які старэйшы за Москву і Варшаву, мяняўся несупынна. Старыя будынкі праз нейкі фатальны збег абставінаў часцяком проста прападалі. Той самы Сыракомля апісаў прыгожы, яшчэ не пабелены касцёл францішканцаў, які праз паўстагоддзя ўжо ніхто не памятаў, нават дзе ён стаяў. Альбо старажытны будынак трыбуналу, які Шпілеўскі назваў судзілішчам на замчышчы, які ў 20-е гады паспеў замаляваць Язэп Драздовіч. Ніхто дакладна не скажа, калі прапаў ён. Аднак заставаўся верхні горад, як сімваль адухоўленасці і эстэтычныя насалоды. Пра тое пісаў сваёй геаграфіі Беларусі Аркадзь Смоліч.
Над местам пануе ўзгорак высокага места, на якім падымаюцца ў вышыню вежы цэркваў і касцёлаў. Калі падысці бліжэй да цэнтру і глядзець на высокае месца з-за свіслачы, дык яно выдае адным вялікім каменным гмахам, то падымаецца проста ад берагоў свіслачы на высышыню некалькіх дзясяткаў сажняў. Прыятна песцяць вочы перахаваныя з гэтага боку сляды старое, прадвечнай архітэктуры. І тут толькі хіба і можна добра ўсведаміць сабе, што цяперашні Менск мае тысячагадовую багатую гісторыю.
Гэтак прыблізна было яшчэ 15 гадоў таму, пакуль за гэты лапік старога гораду не ўзяліся рэстаўратары. Ніхто не мог сабе ўявіць, што людзі, які гэтак чакалі сівыя муры, знішчаць болей, чым папярэднія войны ды бальшавіцкая ўлада. Праекты былі складзеныя ў 83-85 гадах і прадугледжвалі паэтапную на працягу 10 гадоў рэстаўрацыю верхняга гораду. Але пасля перастройкі ды распаду СССР дзяржава была больш не ў стане цягнуць гэты прыгожы праект і аддала яго ў рукі адзінае толькі арганізацыі закрытага акцыянернага таварыства «Стары Менск». Цяпер рэстаўратары самі шукалі сабе заказчыкаў з мэтаю максімальнага прыбытку. Самі па сабе адпалі праекты стварэння ў верхнім горадзе музею ды тэатру. Каб рабіць максімальна хутка ды танна, старыя дамы знішчалі да звання, вымалі старажытныя падмуркі, адкрытым спосабам падвозілі камунікацыі, знішчаючы археалагічныя пласты. Затым з бетону і новай цэглы будавалі муляж, прытым ніхто не дбаў пра сапраўднасць інтэр'ераў, запанаваў рубель. Калі, напрыклад, разбіралі адзін з помнікаў архітэктуры, дом 18-го стагоддзя, па вуліцы Герцена 2. выявили, что на другом поверхе была расписанная фресками заля, а полова дому складенная в технице фахверку, прусского муру. Але это никого не спынило. Дом был зруйнован, столярку, что простояла больше за 2,5 стагоддзя, пустили в смецце. На этом месте теперь стоит копия того дома, без фресок, натурально. Авторы листа потребуют спынить дальнейший здек псевдореставраторов со старосветчины. Например, начать обновление малого гостинного двора на площади Свободы, дом 1921, что каля православного собора. История ратования этого будинку, внесена, до речи, во все энциклопедии и доведники, показальная. Спочатку его хотели снести метробудовцы, але по телебачанию выступил Зянон Пазняк и довел, что гэты дом неотъемная частка ансамблю, и ягоны знос, недопущальный сам по себе, утворит визуальную дюрку от консерватории в никуды. Его тогда послухалися и постановили за кошт метробуду гэты дом сберахчи. Была упершыню в Беларуси ужитая технология стяны в грунте, коли по чарзе подкопанные подмурки заливалися бетоном, что утворал суцельную подушку. Дом побялили и покинули реставраторов. Пришли реставраторы и снесли гэты дом амаль цалком, каб скласть его с новой цеглы. У пераліку помнікаў, згаданых у лісте, ёсць і падземная частка гандлёвых радоў, якія колісь апярэзвалі бернардынскі касцёл Святого Язэпа і зваліся ў народзе віленчукамі. Палова з іх ацалела і была нават адрэстаўраваная ў 1983 годзе. А палова была яшчэ па вайне разабраная, хоць засталіся там сутарэнні і падмуркі. Дык вось жа цяпер па іх збіраюцца пракладаць новыя камунікацыі. И гэтак далей. Дачытаўшы гэты мартыралёг помнікаў, якія знішчаныя за апошні час альбо рыхтуюцца да знішчэння, я адцеміў, што аўтары адкрытага ліста не паспелі згадаць апошнія дамы па вуліцы Замкавай, якія таксама ўжо зруйнаваныя. Інтэлігенцыя заклікае ратаваць помнікі наогул цэлымі менскімі прадмесцямі, прыцягнуць да адказнасці чынавенства, а таксама змяніць статутную форму ўласнасці ў таварыстве «Стары Менск». На маю думку, гэта нічога не зменіць, пакуль у Украіне не будзе адноўленая наноў колішняя сістэма рэстаўрацыі з навукова-даследчымі інстытутамі і дзяржаўнымі майстэрнямі, пакуль не будзе кадыфікаванае нацыянальнае заканадаўства ў галіне аховы помнікаў, пакуль не будзе праведзеная наноў навуковая інвентарызацыя таго, что еще оцалело. Не только будинков, але их деталей и интерьеров. И покуль не будет складены национальный план отраджения спадщины с особыми проектами узнавления менских предместьев. Например, удочинение Раковского предместья и Замковой улицы никаких проектов и не было.
Высновы, якія з аналізу стану менскіх старажытнасцяў зрабіў Сергей Харыўскі, наўпрост цягаюць у адміністратыўную і далей у палітычную сферу. Спрацоўвае тая схема, якая 10 гадоў таму паступова ператварыла змагароў за архітэктурную спадчыну ў змагароў за незалежнасць краіны і дэмакратыю. Аднак нельга думаць, што і наступныя 10 гадоў у беларускай гісторыі будуць такімі ж бясплённымі. Рэч у тым, што ў папярэднім перыядзе быў надзвычай магутны эпізод, які заваражыў, прыгаломшыў і засыпіў пільнасць. Гэта суверэнітэт, абвешчаны ў 91 годзе. Пры ўсёй станоўчасці і неабходнасці гэтай падзеі трэба прызнаць, што адказная нацыянальная інтэлігенцыя яшчэ не была да яго гатовая. Мы прасілі захаваць помнікі, а ў масе сваёй толькі пачыналі нясмела нашэптваць гэтае слова «незалежнасць», а нам далі ўсё адразу. Вось гэты эфект і збіў з панталыку. Але сёння гэта ўжо наш рэальны досвід, і паступова мы пачынаем выходзіць з летаргічнага сну, пра што сведчаць акцыі абароны помнікаў у верхнім горадзе, у Менску, і адкрыты ліст, аб'яднаная адной трывогай інтэлігенцыі з рознымі палітычнымі прыхільнасцямі.
«Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя». Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Яшчэ адна тэма сённяшняй перадачы, звязаная з творчасцю Васіля Быкава. Апошнім часам пісьменнік пісаў не традыцыйныя для сябе аповесці, а кароткія прыпавесці. Многія з іх друкаваліся на старонках нашай Нівы, а ўрэшце сабраліся ў адну кнігу, якая ў нашаніўскім выдавецтве рыхтуецца да друку. Прыпавесці Быкава выклікалі розныя водгукі. Каб гэта прадэманстраваць, я папрасіў журналіста нашай Нівы Анатоля Прасаловіча апытаць літаратараў і неабыякавых чытачоў пра тое, што яны думаюць пра Васіля Быкава ў новым амплуа і пра ягоныя творы.
Сваё меркаванне наконт прыпавесцяў Васіля Быкава я папрасіў выказаць як прафесійных літаратараў, так і проста чытачоў твораў пісьменніка. Стаўленне было розным, і станоўчым, і адмоўным. А былі і такія, хто з сорамам прызнаўся, што ўсё неяк рукі не даходзіць. Станоўчую характарыстыку даў прыпавесцям пісьменнік і мастак Адам Глёбус, які шчыра лічыць іх найлепшым з усяго, што б напісаў за жыццё аўтар. Ён мяркуе, што прыпавесці антыутопіі Быкава разлічаныя на чытача ў першую чаргу беларускага. Схема біблейская тут не працуе, працуе чыста нашая. А хто там ідзе ў агромністай такой чарадзе? Тэма вандроўнікаў, вечнага пошуку. Канец цытаты. Падабаюцца Глёбусу апошнія творы Быкава і таму, што напісаныя яны былі не дзеля грошаў, не дзеля кар'еры, без аглядкі на тое, як паставіцца на гэта ў Маскве, ці перакладуць на іншыя мовы. Ухвальна паставіўся да прыпавесцяў і малады філёлях Юрась Бушляков, які лічыць, што ў творах Быкава, у прынцыпе, усюды прысутнічае прыпавесцівасць. І адначасова адметна, што аўтар застаецца ў координатах экзістэнцыйнай праблематыкі. Экстрэмальныя выпрабаванні герояў – гэта абавязковы элемент. Досыць нейтральна крытычным бачыцца новы Быкаў пісьменніку Ігору Бабкову, які не адмаўляе таго, што чытаць прыпавесці яму падалося даволі складанай справай. І што складанасць гэтая у самім метадзе, бо прыпавесць – гэта алегорыя, а тая, у сваю чаргу, ёсць паверхняй. Бабков задаецца пытаннем, чаму раптам пасля такіх спробаў праламіць паверхню, выйсці за нарматыўную савецкую рэчаіснасць у псіхалагізм, праблемы чалавечай душы, альбо спробаў выйсці паза нарматыўную нацыянальную паверхню беларускай долі у трагізм сітуацыі, чаму пасля ўсяго гэтага раптам з'яўляецца паверхня? Канец цытаты. Былі такія, што ўвогуле непрымальна паставіліся да прыпавесцяў. Прыкладам, у рэдакцыі літаратуры і мастацтва адзін з работнікаў у звязку з гэтым пацытаваў Марка Твена, які сказаў калісь: «Калі я стану клясыкам, я памру». Вадзім Карцаў з «Маладога фронту» выказаўся пра тое, што не зусім пасуе друкаваць творы Быкава в нашай Ніве, бо яны нібыта выпадаюць з канцэпцыі агульнага нашаніўскага аптымізму і романтызму за сваёй чорнай безвыходнасці. Да таго ж, Вадзіма Быкаў не прываблівае як аўтар, якога можна чытаць кожны дзень. Тыповы, на думку Карцава, чытач цяперашніх быкаўскіх твораў – гэта 40-гадовы і болей чалавек, неабцяжараны сексуальным спрыняццем свету, які прайшоў ужо ўсе стадыі перажыванняў полавага кшталту. Чорны філозаф, песіміст з пакалення 70-х. Канец цытаты. Адначасова Вадзім прызнае, што ўсё роўна існуе вялікі інтарэс да Быкава як да зоркі, і што такі інтарэс яшчэ доўга будзе існаваць. Падобнае меркаванне мае 22-гадовая студэнтка БДУ Ірына, якую здзівілі прыпавесці, бо яны зусім не адпавядалі ейнаму ўяўленню пра Быкава як літаратара. Яна лічыць, што ў іх Быкаў больш грамадскі дзяяч, адсюль у ягоных апошніх творах столькі палітыкі. Цяжка чытаць таму, думае Ірына, што няма пэўнай быкаўскай напружанасці, а фінал часам можна прадбачыць, уже пачынаючы чытаць.
Прадбачыць фінал можна і ў класычных быкаўскіх аповесцях. У гэтым сэнсе пісьменнік ніколі не інтрыгаваў чытача, пакідаючы сабе іншыя спосабы захапіць увагу. Таму я не магу пагадзіцца з апошняй рэспандэнткай Анатоля Прасаловіча. Тым больш, калі іншыя апытаныя кажуць пра непазбежны пасімізм быкаўскіх твораў. Непазбежны, бо пачынаючы чытаць, напрыклад, аповесць «Ваўчыная яма», мы ўжо ведаем, што ўсе героі загінуць. Над імі літаральна вісіць гэтая фатальная непазбежнасць. Што да быкаўскага пасімізму, дык ён патрабуе больш уважлівага погляду. Гінуць усе героі таксама і ў Шэкспіра, якога ніхто пасімістам не назаве. Магчыма, так адбываецца з-за таго, што эпоха далёкая і рэаліі не адчувальныя. А гэта значыць, што праз 300 гадоў і Быкаў не будзе ўспрымацца як пасіміст, калі такі эмацыйны зарад утрымліваецца менавіта ў блізкім і зразумелым нам антуражы, у вопратцы герояў і іхнай манеры гаварыць. Далёкі нашчадак можа ўспрымаць гэта як проста антураж, ніяк не датычны яго асабіста, ягоных пачуццяў і адчуванняў. Тады застануцца пазачасавыя псіхалагічныя сітуацыі і ўяўлення пра нашу эпоху з ейнымі норавамі. З іншага боку, тыповы беларус заўсёды сыходзіў з філазофскага пасылу «спадзявайся на лепшае, а рыхтуйся да горшага». І тут быкаўская паралельная рэальнасць захапляе менавіта гэтым, магчымасцю не прапасці, калі ў поўнай меры адчуваеш, якая прорва можа раскрыцца пад тваімі нагамі. З такой вось беларускай сялянскай дакладнасцю Быкаў вымалёўвае сітуацыі таго самага горшага, да чаго нам усім варта рыхтавацца. Вы скажаце, а пры чым тут мы? Мы ж не слуцкія паўстанцы і не савецкі афіцэр сотнікаў на мінулай вайне. І нават не героі «Ваўчыная ямы», што падаліся ў радыяцыйную зону. Слушна. І вось тут ангажаванасць Быкава, ягоная творчая блізкасць і неабыякавасць да сённяшняга грамадска-палітычнага жыцця краіны, можа быць, нават мімаволі, дыктуе яму імкненне наблізіць свае прароцтвы таго самага горшага да сённяшняга чытача і тым засцерагчы яго ад прорвы. Згадаю тут пашыранае меркаванне пра фільмы жаху, якія патрэбныя на тое, каб адцягнуць некантраляваныя эмоцыі з жыцця ў бяскрыўдную кіназалю. Але як гэта зрабіць, як засцерагчы свой народ ад русіфікацыі і магчымага ў будучыні поўнага знікнення, калі Быкаў не фантасты, у прынцыпе, цураецца гэтай справы? Вось тут, на маю думку, і з'яўляюцца прыпавесці. Гэткія сумесі казак і паданняў, дзе на беларускай ментальнай аснове даюцца часам зусім адцягненыя схемы таго самага горшага, што можа чакаць неразумнага чалавека і неразумны народ. Прыпавесці Быкава як абярэгі. Прычым ствараюцца яны ў напарадак больш даступнай форме, чым ранейшая быкаўская літаратурная класіка. Прыпавесці можна друкаваць у масавай газеце, і станоўча адгукаюцца на іх найперш людзі далёкія ад літаратуры і літаратуразнаўства. Іншая рэч, што аўдыторыя народнага пісьменніка магла б быць радыкальна большай, каб не сённяшні палітычны рэжым, які ў сваю чаргу вычытвае ў гэтых творах і сваю непазбежную пагібель.